Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 4 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se pjesëtarët e KFOR-it në veri të Kosovës kanë vepruar në vetëmbrojtje. Politizimi i procesit të liberalizimit të vizave në rastin e Kosovës e bën atë më të vështirë dhe me plot sfida, thon përfaqësues të qeverisë dhe opozitës. Revista National Interest shkruan se liderët politik serb mund të besojnë se Brukseli do të veprojë ashtu siç bëri me Çiprën e ndar dhe do ta lejojë Serbinë në BE me çështjen e pasgjidhur të pavarësisë së Kosovës. Bashkimi Evropian i ka tërhequr vërejtjen Beogradit se nuk do të tolerojë përpjekjet për mohimin e gjenocidit në Srebrenicë. Hillary Clinton i ka hedhur poshtë kërcënimet e Iranit ndaj Izraelit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Edi Fete Jahjaga ka udhëtuar për një vizitë disa ditë në Kroaci, ftuar nga presidenti kroat Ivo Josipović. Ajo përveç me Josipovićin do të bisedojë edhe me kryetarin e parlamentit kroat Boris Shprem dhe kryeministrin Zoran Milanović. Bashkë me Jahjagën në Kroaci kanë udhëtuar edhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi, ministri i integrimeve evropiane Vlora Çitaku dhe ministri i zhvillimit ekonomik Besim Beçaj. Jashtë quajturi shtabi emergjencës në veri të Mitrovicës vendosi sot shtakthesit të detyrueshme kujdestarin në barikada për të gjithë qytetarët, përshka këtë si qëtuat kërcënimit të sigurisë dhe pronës. Pjestarët e uleksis si qëtuat në vendimet e këti organi nuk do të lejohen që të lëvizin lirëshmë në pjesën veriore të Mitrovicës. Çdo përpjekje e dhunshme për të kaluar përmes qytetit ose për të hequr barikadat do të konsiderohet si agresion i hapur, ndërsa përgjegjësinë për pasojat e mundshme do ta bartin ata që fillojnë veprime të tilla, thuhet në vendimet e këtij organi. Në javën e kaluar, gjatë operacionit të KFOR-it për të hequr barikadën në rudar të Zveçanit, janë plagosur 2 ushtarë të KFOR-it dhe 3 serb. Bashkimi Evropian u ka tërhequr vërejtjen autoriteteve të sapo zgjedhura të Serbisë se nuk do të tolerojë përpjekjet për ta mohuar gjenocidin ndaj muslimanëve në Srebrenicë. Bashkimi Evropian kundërshton fuqishëm çdo përpjekje për të rishkruar historinë, ka thënë zëdhënësia e Komisionit Evropian Pia Ahretkilde. Komentet e saj vijnë pasi që presidenti i ri serb Tomislav Nikolić tha se masakra e kryer nga serbët në vitin 1995 nuk ka qenë gjenocid. Vrasjet në Srebrenicë ishin një krim kundër të njerëzimit dhe nuk duhet i harrojmë kurrë dhe nuk duhet të lejojmë që të ndodhin kurrë më, ka thënë Ahrenkilde. Të paktën 20 persona kanë humbur jetën nga shpërthimi makinës bomb pranë një ndërtese qeveritare në Bagdad. Sipas zyrtarëve, rreth 60 persona janë plagosur nga i njëjti shpërthim, ndonse shifrat nuk kanë mundur të verifikohen menjëherë. Policia tha se sulmi kishte në shënjestër një zyrë shiite. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy tha se Moska dhe Bashkimi Evropian janë plotësisht dakord se plani i paqes i Kofi Annanit jep mundësinë më të mirë shmangjes së luftës civile në Siri.
European Union and Russia might have some divergent assessments.
Bashkimi Evropian dhe Rusia mund të kenë disa vlerësime të ndryshme, por ne pajtohemi plotësisht se plani i Annanit ofron mundësinë më të mirë për të thyer ciklin e dhunës në Siri, për të shmangur luftën civile dhe për gjetjen e një zgjidhjeje afatgjate paqësore, ka thënë Rompuy. Në zhvillimet të tjera në Siri, kryengricit kanë thënë se i kanë vrarë 80 ushtarë të qeverisë. Presidenti rus Vladimir Putin tha se është i shqetësuar se thellimi i krizës financiare evropiane do të ndikojë negativisht në ekonominë ruse dhe do të dëmtojë tregtinë mes Rusisë e Evropës. Nëse kjo që po ndodh tash në Evropë çon në recesion, në tkurjen e ekonomisë, atëherë do të tkurret edhe sasia e konsumimit të burimeve energjetike dhe prodhimeve ruse. Kjo do të ketë ndikim direkt në ne. Kjo është arsyeja sepse ne shpresojmë se kolegët tanë në Bashkimin Evropian do të jenë në gjendje që të tejkalojnë vështirësitë aktuale, ka thënë Putin. Presidenti Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso i hodhi poshtë vërejtjet e Putinit, duke thënë se ndikimi i krizës në ekonominë ruse është egzageruar shumë. Pallati Mbretëror i Britanisë tha se princi Filip, bashkëshorti i mbretëreshës Elizabeta II, është hospitalizuar si pasojë një infeksioni të fshikës urinare. Njoftimi vjen derisa Britania po feston jubileun e diamant të mbretëreshës. Të dielën, princi Filip ju bashkua mbretëreshës dhe zyrtarëve tjerë të lartë mbretëror në lumin Thames, në një kohë të ftohtë dhe me shi derisa flota e nieve nderonte 60 vjetorin e Elizabetës në fron. Pallati tha se princi, që i mbush 91 vjet të shtunën, është dërguar në spitalin Mbreti Eduardi VII në Londër. Ai du të qëndroj atje disa ditë derisa do të humb koncertin që jepët sonte në ballatin Buckingham për derë të jubileu të mbretëreshës. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë sot në Bruxelles se trupat e KFOR-it në pjesën veriore të Kosovës kanë vepruar në vetëmbrojtje. Më tutje, në konferencën për shtyp, ai ka vlerësuar se KFOR-i do të vazhdoj të kryej mandatin e ti për sigurinë e të gjithëve në Kosovë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka shprehur lavdat sot për ushtarët e KFOR-it në Kosovë dhe mënyrën se si kanë zbatuar operacionet e heqjes së barikadave javën e shkuar në veri të Kosovës. Duke folur për konfrontimin e ushtarëve të NATO-s me radikalet serb atje, Rasmussen ka thënë se trupat tona kanë vepruar në vetëmbrojtje. KFOR-i do të vazhdojë të zbatojë mandatin për të siguruar lirinë e lëvizjes në kuadër të mandatit që kanë nga Kombet të Bashkuara, ka thënë Rasmussen, dhe ka shtuar se KFOR-i ka vepruar në mënyrë të pahanshme, neutralisht ndaj statusit për të siguruar një ambient të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka shprehur keqardhje për sulmet ndaj ushtarëve të NATO-s. Në pyetje se a do të tolerojë NATO-ja ndërtimin e barikadave të reja apo është NATO-ja e vendosur që të hecë të gjitha barikadat, shefi i NATO-s është shprehur se mund t'ju siguroj që KFOR-i do të vazhdojë të ushtrojë mandatin në tërë territorin e Kosovës dhe këtë mandat do t'a ushtrojë në bazë të mandatit që ka nga Kombet e Bashkuara. Rasmussen sot është pyetur edhe lidhur me deklaratat e presidentit të ri të Serbisë Tomislav Nikolić se nuk ka patur gjenocid në Srebrenicë. I takon Hagës dhe tribunalit që të vendos në gjërat të tilla dhe sa i diun, tribunali e ka bërë një gjë të tillë, ka thënë Rasmussen. Ai ka thënë se pret që të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit të jenë të orientuara ka qindësia e mirë dhe ka integrimet euroatlantike, prandaj ka shprehur bindjen e tij se do të përmirësohet edhe bashkëpunimi dhe raportet në mes të NATO-s dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Politizimi i procesit të liberalizimit të vizave në rastin e Kosovës, për shkak të mosnjohjes së saj nga 5 vende anëtare të BE-s, e bën atë më të vështirë dhe me plot sfida, thonë përfaqësues të qeverisë dhe opozitës. Njëherësh Brukseli ja ka bërë me dije Kosovës se edhe liberalizimi i vizave do të varet nga luftimi i krimit organizuar dhe korrupsionit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës Ministri Integrimeve Evropiane, Gozim Kasapolli, tha se vendet e rajonit e kanë kaluar këtë proces kualifikues brenda 18 deri në 30 muaj, por Kosova vijoja i ka plëcuar tashmë aspektet teknike, kështu që tashë tutje si pas ti mbeten për të te kaluar aspektet politike, si dhe ato të luftimit të krimit dhe korupcionit.
Është pa dyshim çështja e luftimit të krimit të organizuar dhe korupcionit si fenomene dhe dukuri të cilat nuk janë vetëm të Kosovës, po janë gjitha vendeve të rajonit, dhe që ne në mas të madhe tashmë pjesën teknike e kemi plotësuar dhe duhet të adresojmë edhe aspektin politik. Mendoj që për Kosovën, në qoftë se për shumicën e vendeve të rajonit ka qenë një proces pak më shumë teknik, te ne është pak si shumë më tepër politik.
Ndërkaq kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Lutfi Aziri, deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike, tha se për Kosovën Bashkimi Evropian do të aplikon një kujdes të shtuar. Dinamika e procesit deri tek liberalizimi i vizave, sipas deputetit Aziri, do të varet kryekëpot nga puna e institucioneve të Kosovës.
Na duhet më mbështet në një timing që shtetet e tjera kanë përfituar, por kjo mund të jetë më i shkurtë, kjo mund të jetë më i gjatë, varet nga qeveria në Kosovë, në radhë parë, të varet nga gjyqësori dhe në fund nga parlamenti miratimin e gjitha akteve dhe pjesëve të ligjit që do duhej bu adaptuar me kërkesat që tashmë janë bërë. Mos harrojmë, lufta kundër gjitha llojeve të krimit dhe matja këtyre rezultateve do të jetë parametri kryesor që Kosova do përfituar në këtë proces.
Haziri ka cilësuar si shumë optimiste pritjet e disa zyrtarëve nga qeveria se kosovarët do të udhtojnë pa viza brenda 6 muajve, ndërkaq që zyrtarja e vetëvendosjes Puhije Demaku tha se Komisioni Evropian ka lënë mundësinë e hapur që të kthejë procesin prapa nëse në Kosovë shënohen zhvillime të cilat cënojnë rendin dhe ligjin. Sipas saj, politizimi i skajshëm i procesit mund ta bëjë atë një mision të pamundur.
Në fund të dokumentit është një fjali e cila mund shqetëson shumë. Thuhet, nëse situata në Kosovë ndryshon substancialisht, Komisioni në konsultim me Këshillin dhe Shtetet Anëtare mund të ndryshojnë ose mund të vendosë të ndryshojnë këtë udhërrëfyes. Dhe ju e dini shumë mirë që me një Serbi çfarë e kemi të fqin, cila ka struktura paralele ilegale për brenda Kosovës, sidomos ato të sigurisë, destabilizimi i situatës në Kosovë në mënyrë substanciale mund të ndodhë në çdo qast. Prandaj këto janë disa nga sfidat që unë shoh që bëjnë këtë proces të vështirë e pothuajse të pamundur.
Në 14 qershor, Brukseli pritet të dorëzojë Kosovës udhërrëfyesin për vizat, kurse takimi i radhës me Komisionin Evropian pritet të mbahet në vjesht pas publikimit të raportit të progresit. Kosova dhe qytetarët e saj aktualisht mbeten më të izoluarit në Evropë sa i përket lirisë së lëvizjes, kurse një faktor që ka ndikuar në këtë aspekt ka qenë edhe droja e disa vendeve evropiane se nëse i heqin vizat për kosovarët, shumë të rinj do t'ia ja mësojnë Evropës për strehim dhe punë për shkak të kushteve të rënda ekonomike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në një shkrim në numrin më të ri të revistës amerikane National Interest me seli në Washington, trajtohet situata në Ballkan pas zgjedhjes së liderit nacionalist Tomislav Nikolić në postin e presidentit të Serbisë. Në artikullin me titull Presidenti i ri, problemet e vjetra, autori Morton Abramovic, postjerëshe shkruan se liderët politik serb mund të besojnë se Bashkimi Evropian, pesë vendet të cilit nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, do të veprojë ashtu siç bëri me Çiprën e ndarë dhe do ta lejojë Serbinë në BE me çështjen e pasgjidhur të pavarësisë së Kosovës. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Nacionalisti Tomislav Nikolić është bërë president i ri i Serbisë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara kanë shpresuar për zgjedhjen e një lideri i cili do të ecë përpara në çështjen e Kosovës, veçanërisht në dritën e anëtarësimit të mundshëm të Serbisë në Bashkimin Evropian. Nëse një politikan i tillë mund të gjendet në Serbi, është çështje e diskutueshme, shkruan gazeta National Interest. Sipas saj, mbështetja e fuqishme e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara nuk ka mundur të shpëtoj ish presidentin Boris Tadić, pasi ai ka menaxhuar dobët me ekonominë dhe partia e tij është cilësuar si e korruptuar. Në vend të kësaj, politika grindavece në Serbi ka prodhuar një rezultat zgjedhor të paparapar dhe të padëshiruar nga shefja për politikë të jashtme e BE-s, zonja Ashton. Ajo ka bërë gjithçka për zgjedhjen e Tadićit, duke nxitur amerikanët që të detyrojnë qeverinë e Kosovës të pranojë marrëveshjen me Serbinë për problemin kufitar, çfarë i ka lejuar Tadićit të fillojë negociatat për anëtarësimin e Serbisë në BE. Por votuesit e pakënaqur serb kanë pasur ide të tjera dhe kanë zgjedhur liderin e Partisë Progresive Tomislav Nikolić. Sipas gazetës, sado qoftë i madh përkushtimi i Serbisë për të rikthyer ekonominë, ajo duhet të merret me problemin e Kosovës. Fillimisht është problem shumë i prehtë e ardhmja e serbëve në veri të Kosovës. Para se Serbia të pranohet në Bashkimin Evropian, duhet të ketë një zgjidhje nga ana e saj për statusin e Kosovës. Bashkimi Evropian ka një problem strukturor. Pesë qeveri nuk e njohin shtetin kosovar, duke e bërë të vështirë për Brukselin që të veprojë më fuqishëm. BE-ja shpreson se ndihma të mëdha financiare dhe premtimet për anëtarësim do të bëjnë që në Serbi të ndryshojë klima politike dhe liderët të tolerojnë në një farë mënyre pavarësinë e Kosovës. Por sipas gazetës është e sigurt se asnjë lider politik i Serbisë nuk do të pranojë këtë realitet pa të paktën një formë të ndarjes së veriut të Kosovës. Nxitja e shpeshtë ndryshimeve në Ballkan, dhuna, po ashtu nuk mund të përjashtohet. Sipas gazetës, problemi më urgjent është në veriun e Kosovës, ku mundësia e armiqësive të vërteta mbetet. Nuk ka asnjë shkop magjik dhe ndarja e Kosovës, gjithashtu opsioni më i mirë për problemin e madh të pavarësisë, është e papranueshme për Perëndimin. Kështu, fokusi i ardhshëm i negociatave të udhëhequra nga Bashkimi Evropian për veriun do të jetë nëse plani për autonomi virtuale të serbëve të veriut do të ishte i pranueshëm nga të dyja palët. Me këto çështje themelore të pasqyrura, Perëndimi mund të futet në një tjetër udhtim të vështirë në Ballkan, shkruan National Interest.
Automjetet të cilat të qarkullojnë me targa jo legale në Kosovë, po ju konfiskohen këto targa, thonë zyrtarët e Ministrisë së Brendshme të Kosovës. Zyrtarët e policisë thonë se tashmë qytetarët serb, të cilët të deri tash kanë pasur automjete me targa jo legale, kanë nisur të pajisen me targa të RKS ose KS, të cilat i lëshojnë institucionet e Kosovës. Por Rada Trajković, deputete në kuvendin e Kosovës nga lista e përbashkët serbe, vendimin e Ministrisë së Brendshme dhe zbatimin e tij e cilëson si shtypje ndaj serbëve. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Vendimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme e Qeverisë së Kosovës për mos lejimin e qarkullimit të automjeteve me tabela që mbajnë inicialet e qyteteve të Kosovës dhe të cilat i lëshon shteti i Serbisë, ka nisë të zbatohet që nga 1 qershori dhe tashmë janë shënuar rezultatet e para që burojnë nga ky vendim. Këtë e konfirmon për Radion Evropa e Lirë Fisnik Rexhepi, këshilltar politik i Ministrit të Brendshëm i Qeverisë së Republikës së Kosovës, Bajram Rexhepi.
Në bazë të raporte ditore që kemi planuar nga policia Kosovës, përkatër nga drejtoria trafikut, mund vlerëson që vendimi i Ministrisë Punëve të Brendshme është duke zbatuar.
Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se deri më tash zyrtarët e kësaj policie kanë shënuar 3 raste të konfiskimit të tabelave jo legale, 2 në rajonin e Prishtinës dhe 1 në rajonin e Gjilanit. Por sipas tij, qarkullimi i automjeteve me targa jo legale ka rënë dukshëm, ndërkohë që qytetarët që deri më tash kanë poseduar targa të tilla për automjetet tashmë po pajisen me targa legale të cilat i lëshon Ministria e Brendshme e Republikës së Kosovës.
Vrejet një numër i madh i qytetarëve nacionalitetit serb të cilët kanë përdorur më herët këto tabela që janë duke u pajisur me targa qoftë RKS qoftë KS.
Në anën tjetër, politikanja serbe nga Gračanica Rada Trajković, deputete në Kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, vlerëson se vendimi i Ministrisë së Brendshme për ndalimin e qarkullimit të automjeteve me targa të cilat i lëshon shteti serb, si dhe zbatimi i këtij vendimi janë forme presionit ndaj serbëve të Kosovës nga ana e institucioneve të vendit. Ajo e pranon faktin që qarkullimi i automjeteve me targa jo legale ka rënë dukshëm, për shkak se sipas saj pronarët serb të automjeteve janë friksuar se ato mund t'ju konfiskojnë nga organet e rendit, si dhe nga xhobat e mundshme lidhur me këtë çështje. Të gjitha këto vendime që dalin nga marrëveshjet që janë arritur në Bruksel ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës janë shumë represive ndaj serbëve. Ne në fakt nuk e dimë esencën e atyre marrëveshjeve. Nga njëra anë ne nuk jemi informuar nga shteti AM se ka arritur këso marrëveshjesh. Ajo ende jep targat në qendrat policore jashtë Kosovës. Prandaj ne llogarisim se kështu ka qenë marrëveshja, tha Trajković. Lidhur me këtë çështje të cilën e shtron zonja Trajković, Rexhepi përgjigjet.
Marrëveshja e lirisë lëvizjes e arritur vitin e kaluar në Bruksel është shumë e qartë. Pika 6 e kësaj marrëveshje thotë që territori i Republikës Kosovës do të qarkullohen vetëm targa KS ose RKS. Dhe po ashtu edhe Bashkimi Evropian si facilitues i dialogun tërësi dhe i kësaj marrëveshje e garanton një gjë tillë.
Por Trajković akuzon institucionet e Kosovës se po zbatojnë standarde të dyfishta ndaj serbëve të Kosovës qendrore dhe atyre që jetojnë në veri të vendit. Sipas saj, institucionet e Kosovës nuk po e zbatojnë vendimin për targa jo legale edhe në veri. Por Rexhepi pajtohet se veriu i vendit ka specifikat e veta dhe se aty ka vështirësi sa i përket zbatimit të vendimit të Ministrisë së Brendshme lidhur me targat jo legale.
Ne tani më edhe në pikat kufitare në Jarinde, Brnjak, po i këshillojmë gjithë drejtues të automjeteve që të pajisen me targa të institucioneve të Republikës së Kosovës, mënyrë që të kenë mundësinë e lirisë së lëvizjes gjithandej vendut.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në tregun e Kosovës është ndaluar qarkullimi mallrave me mbishkrimin Unmik Kosovo. Autoritetet kompetente sot kanë kontrolluar shumë dyqane, në të cilat është vërejtur se kompanit importuese. Tashmë kanë vendosur etiketa deklaruese me mbishkrimin Kosova, por ka pasur edhe mallra pa këtë mbishkrim. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në tregun kosovare nuk do të ketë më produkte me mbishkrimin Unmik Kosovo, produkte këto që në të shumtë në rasteve janë importuar nga shteti Serbis. Kështu bëri të ditur për Radion Evropa e Lirë Ushdisheu, kryeinspektor i inspektoratit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Ai tregoi se inspektorët e kësaj ministrie sot kanë kontrolluar shumë dyqane dhe vërejtë se kompanitë importuese tashmë kanë vendosur etiketa të deklaruese me mbishkrimin Kosova, edhe pse në disa nga produktet mungojnë etiketat e reja.
Dojmë tani nga raportet që kemë pranuar nga inspekcioni i tregut në vendi, jemi të kënaqur në aspektin respektiv të shumicës së importuesve apo subjekteve ekonomike, në përshtatje me sa produktet që vjen hasur, sidomos me origjinë nga Serbia.
Këtë pohojnë edhe inspektorët në teren. Gjatë një inspektimi në një subjekt afarist në qendër të Prishtines, ekipi ynë ishte dëshmitar se kompanitë importuese mbi etiketat Unmik Kosovo kishin vendosur emrin Kosova. Por megjithatë kishte edhe disa artikuj në vitrinat e dyqaneve që kishin mbetur me mbishkrimin Unmik Kosovo. Inspektori mbikëqyrës i tregut në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Afrim Efana, tregon më shumë.
Në këtë rast ka pasur edhe thonë pak se u të vi kartuna 2500 gram, 71 e mbojt në bishpimin me Kosova, makarone gjithë për 38 cupa, pastaj lëngje fruktar, 1.27 cupa.
Autoritetet kompetente para një muaj kishin paralajmëruar kompanit importuese dhe pronar të dyqaneve se në të gjitha produktet me mbishkrimin unmik Kosova të vendosin etiketat me mbishkrimin importi për Kosovë. Në të kundërten, Rushdishehu paralajmëron se ndaj kompanive jo përgjegjëse do të ndërmerren masa.
Në këtë drejtim përgjegjës se mbajnë përgjegjësinë kompanitë importuese, por një kosisht mbajnë përgjegjësive për këtë arje me pakicë, sepse ajo dhe se vendimi është në fuqi dhe nga një qershori nuk lejohet qarkullimi i këtyre produkteve në tregun e mendshëm. Andaj ata duhet të jenë të kujdesshëm që produktet e tilla nuk guxojnë të ofrojnë për konsumatorëve, nuk guxojnë të lëshojnë në qarkullim edhe tregtarët me pakicë. Sigurisht edhe ndaj tyre do të ketë gjoba, edhe ndaj importuese, por edhe ndaj tregtarëve pakicë, nga gjunjë vetëm vetë njëherë gjoba që sancionon.
Ndryshe që nga 1 maj Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka marrë vendim që asnjë produkt me mbishkrimin unmik Kosovo të mos lejohet të hyjë në territorin e Kosovës. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, konfirmon se në asnjërin nga pikat kufitare nuk është regjistruar hyrja e mallrave me këtë mbishkrim.
Në momentin kur ka marrë ministria vendimin që të mos lejohet asnjë produkt me mbishkrimin Kosovë unmik, në doganën e Kosovës nuk kemi hapë në nëra, në të tëllin kemi ndalu malla që kanë përmbajt kësë lojë mbishkrime. Po, normalisht duke përjashtoj mundësin që produkte me mbishkrime tila mund gjendet edhe në tregun e Kosovës përshkak se kanë mundur të futen përmes rrugëve ilegale, përmes vejut.
Për këtë çështje patën reaguar edhe subjektet ekonomike në vend, duke apeluar të gjithë përfaqësuesit kosovar të kompanive serbe që importojnë produkte nga Serbia të mos pranojnë veprime të tilla të kundërligjshme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretarja Amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, mbrëm voni ka hedhur poshtë kërcenimet e fundit të Iranit nda Izraelit dhe ka theksuar se veprimet e Teheranit do t'i vlerësoj si pas aksioneve në bisedimet e ardhshme atomike. Këto komentu bën pasi lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se Teherani do të përgjigjet stuhishëm ndaj çfarëdo agresioni eventual nga Izraeli. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton i ka hedhur poshtë kërcënimet e fundit të Iranit ndaj Izraelit, duke thënë se ato nuk paraqesin asgjë të re. Zonja Clinton po ashtu ka këmbëngul se ajo do t'i vlerësoj aksionet e Teheranit në bisedimet e ardhshme për programin atomik të këtij vendi. Duke folur në një konferencë për shtyp në Stockholm të Suedisë, sekretarja Hillary Clinton tha se pret të shohë se çka do të sjellë Irani në tryezë gjatë bisedimeve më 18 dhe 19 të këtij muaji në Moskë, ndërmjet delegacionit iranian dhe përfaqësuesve të fuqive kryesore botërore. Ajo ka insistuar se do të dëshironte të shihte zgjidhje diplomatike për të mirën e të gjithëve. Këto komente u bën pasi lideri suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei, i ka hedhur një hije të zezë perspektivës së gjetjes së zgjidhjes për çështjen e programit bërthamor të Iranit. Në një fjalim të ashpër, ai është kërcënuar se Teherani do të përgjigjet stuhishëm ndaj çfarëdo akti të agresionit nga ana e Izraelit, i cili më herët ka bërë thirrje për sulme ushtarake kundër kapaciteteve bërthamore të Iranit. Në këtë kuadër, zoti Khamenei theksoi:
"Hala in suqut karde. Rejimi sahionisti ehsas lukhti mikone."
Izraelitët e dinë se nën këto kushte ata janë më të lëndueshëm se përpara, dhe nëse ata e ndërmarrin ndonjë aksion të pamenduar mirë, do të hasin në shpërthim të stuhishëm, tha Ayatollah Ali Khamenei. Më tutje gjatë fjalimit me rastin e shënimit të vdekjes së paraardhësit të tij dhe themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, Ayatollah Ruhollah Khomeini, zoti Khamenei e ka akuzuar perëndimin për gënjeshtra lidhur me programin bërthamor të Iranit.
Siyasi o rasanei e dunia az khatar Iran hastei dam mizanan.
Politikanët ndërkombëtar dhe mediat flasin për Iranin atomik, se Irani atomik është i rrezikshëm. Unë them se ata po gënjejnë, ata po mashtrojnë. Gjëja nga e cila ata me të vërtet friksohen dhe duhet të friksohen është Irani Islamik e jo Irani Atomik, tha Ali Khamenei. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore kanë shprehur dyshime se Irani po punon për arritjen e kapaciteteve për armatim atomik, por Teherani insiston se programi i tij shërben për qëllime paqësore dhe në kuadër të drejtave të tij. Muajin e kaluar në Bagdad të Irakut të gjashtë fuqit botërore, pesantarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Gjermania kanë kërkuar që Irani ta ndalë pasurimin e uraniumit në shkëmbim për pjesë rezervë për aeroplana civil. niveli pasurimit e uraniumit prej 20%, që është niveli më i lartë që Irani e ka pranuar publikisht, i ka shqetësuar liderët perëndimor. Teherani pa thënë se mund të shqyrtoj pezullimin e pasurimit e 20%, vetëm nëse perëndimi përkushtohet për tërheqjen e sanksioneve aktuale të ashpërsuara ekonomike, përfshirë edhe kufizimet në importin e naftës nga Irani.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Civilizimi Indus ishte civilizimi më i madh në botën e lashtë. Me afro 10% të popullatës botërore, kjo perandori shtrihej në 1 milion kilometra katror në rrafshirat e lumit Indus, duke u kufizuar me atë që sot është Pakistani, Afganistani Lindor dhe India Veri Perëndimore. Pavarësisht nga qytetet e tij të mëdha dhe rrugët të tregtare, qytetërimi Indus u zhduk afro 3000 vjet më parë dhe u harrua gati deri në shekullin e 20, kur arkeologët filluan të zbulojnë thesaret e humbura të tij. Megjithatë, misteri për zhdukjen e tij mbetet. Siç e raporton me tutje Rozane Scrible e Zërit të Amerikës, një studim i ri sugjeron se ndryshimi klimatik mund të ketë luajtur rol.
Ndryshe nga Egjiptazit ose Mesopotamanët, Indusët nuk kanë ndërtuar tempuj të mëdhenja po piramida. Autori Livio Giosan thot se populli Indus ishte më interesuar në bujqësi dhe në tregti. Ata mbjellin gjithë fushat Induse, ata kishin një rrjet jashtëzakonisht të zhvilluar të rrugëve, ata kishin lidhje detare me Mesopotamin, ata ndërtuan qytete të mëdha, qytete të rregullta në një rrjet, ata kishin ujësjellës që kur më nuk është hasur deri në ardhjen e Romakëve, tha Giosan. Mbetjet arkeologjike të popullit Indus, i njohur edhe si Harapans, u zbuluan në vitet e 20-ta të shekullit të kaluar. Studimet që prej atëherë kanë përshkruar një kulturë urbane me ndërtime të sofistikuara, sisteme të kanalizimeve, arte e artizanate, si dhe me një shkrim që ende nuk është deshifruar. Në punimet e tyre të sabotuara në Akademinë Kombëtare të Shkencave, Giosan dhe kolegët e tij kanë përdorur imazhe satelitore dhe të dhëna topografike për të ndërtuar një model të peizazhit në të cilin Indusët u zhvilluan 5200 vjet më parë, ndërtuan qytetet e tyre dhe pastaj shënuan rënje të ngadalt para 3900 deri në 3000 vjet më parë. Harta digjitale nga imazhet satelitore dhe të dhënat e sedimenteve të marra së bashku tregojnë se si bujqësia dhe vendbanimet ndryshuan me ndryshimet klimatike. Ndër karakteristikat më të goditura të përshkruara nga autorët për herë të parë është një breg kodrine, 10 deri në 20 metra e lartë, 100 kilometra e gjerë, që vazhdon të pothuajse 1000 kilometra përgjatë lumit Indus.
It seems as a sign of stability of the landscape.
Është parë si një shenjë stabilitetit të relievit, thot Giosan. Sipas hulumtimit, qirat e njohur si monsun bën të mundur rritjen e vendbanimeve sikurse edhe të blegtorisë për parimit të tregtisë. Por kur qirat filluan të bien më pak, Indusët nuk i ujitën të mbjellat e tyre. Në vend të kësaj, ata emigruan drejt lindjes, u vendosën në komunitete të vogla dhe u mbështetën në shiun që ushqej bujqësinë, si dhe në burimet gjithnjëherë më të pakësuara.
They still live for 1000 years, but in the end they disappear.
Ata jetuan edhe për 1000 vjet të tjera, por në fund u zhdukën, tha Giosan. Lumi Indus sot është burimi më i madh i ujitjes në botë, por sistemi varet në klimën stabile. Giosan thotë se ndryshimet e sotme klimatike dhe mundësia për vërshime intensive, sikurse ato të vitit 2010 në Pakistan, mund të rrezikojnë miliona jetë.
Then we have a problem. The entire Indus system.
Atëherë paraqitet problemi. I tërë sistemi Indus me murët dhe kanalet për ujitje është i vjetruar. Nuk funksionon atë lloj klime. Është një lloj kthimi në llojet e mëhershme të klimës ku lumi ka qenë i egër. Ne duhet të rimendojmë këtë lloj zhvillimi në rajon, thot Gionas. Ai vërejnë se njerëzit që jetojnë atje nuk mund të kalojnë kufit letë si kurse bënin Indusët dikur kur zbuteshin shirat monsun. Giosan tha se studimi ofron një mësim nga e kaluara, se civilizimet e fuqishme të sotme, ku aktivitetet industriale kanë shpejtuar dinamikën e ndryshimeve klimatike, duhet të veprojnë për të ndaluar, ose do të përballen me pasojat.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Sekretari përzgjedhshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se pjesëtarët e KFOR-it në veri të Kosovës kanë vepruar në vetëmbrojtje. Revista National Interest shkruan se liderët politik serb mund të besojnë se Brukseli do të veprojë ashtu siç bëri me Çiprën e ndar dhe do ta lejojë Serbinë në BE me çështjen e pasgjidhur të pavarësisë së Kosovës. Bashkimi Evropian i ka tërhequr vërejtjen Beogradit se nuk do të tolerojë përpjekjet për mohimin e gjenocidit në Srebrenicë. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton i ka hidhur poshtë kërcënimet e Iranit ndaj Izraelit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.